Нәхәмия. 9-нчы бүлек. Чит халыклар белән никахлашуга каршы чаралар. Шул агайның 24-нчы көнендә Исраил угыллары бергә җыелдылар. Алар тупас тукмага төренеп, башларына көл сибеп уразага керделәр. Чит кавымнардан аерылган Исраил угыллары үзләренең гынахларын, ата-бабаларының гаепләрен танып тәүбә итте. 3 сәгать дәвамында алар аяк үрә басып торган килеш Рабболлаларының канун китабын укыдылар. Аннары Рабболлалары алдында гынахларын танып, сәждә кылдылар. Йешуа, Бани, Кадмиел, Шибания, Бунни, Шарабия, Бани, Кинани, левиләр өчен ясалган баскычка менеп, Рабболлаларына кычкырып дога кылдылар. Левиләрдән Йешуа, Кадмиел, Бани, Хашабния, Шарабия, Хыдия, Шибания, Питахия, урыныгыздан торыгыз да әзәлдән мәңгелеккә яшәүче Рабболлагызга мактау шикерләр яудырыгыз диделәр. Аннары дога кылдылар. Синең шан шөһрәтле исемең мактаулыдыр. Һәр төрле мактау вә данлаудан өстендер. Син бердән бер Раббы. Син күкне, күкләрнең күген, ондагы бөтен җисемнәрне, җирне вә ондагы һәммә нәрсәне, диңгезләрне вә ондагы һәммә нәрсәне бар кылдың. Аларның һәммәсенә тормыш бирдең. Күк җисемнәренең һәммәсе сиңа сәҗдә кыла. Син, Раббы, Ибрамны сайлап, Килданиләр җирендәге Ур шәһәреннән аны алып чыктың һәм Ибраһим дип исем куштың. Аның ихлас йөрәктән сиңа тугры булуын күреп, Кангани, Хитти, Амори, Фәризи, Яуси вә Гергәшиләрнең җирен аның тыкымына бирер өчен аның белән килешү төзедең. Әйткән сүзеңне син үтәдең, чөнки син гадел зат. Мисырда аталарыбызның жафа чигеп яшәвен күрдең син. Камышлы диңгез янында аларның ялваруларын ишеттең. Син Фиргаунгә, аның хезмәтчеләренә вә бар халкына каршы үзеңнең галәмәтләреңне вә могҗизаларыңны эшләдең. Чөнки син аларның исраилләрне ни рәвешле кимсетүләрен белдең. Шул вакыттан башлап бүгенге көнгә кадәр синең исемең данлыдыр. Исраил угыллары алдында диңгезне икегә аердың. Алар диңгез уртасыннан кыры җир буйлап чыктылар. Аларны куып килүчеләрне син шаула баккан суларга таш аткандай диңгез төбен ыргыттың. Көндезен син болыт баганасы булып, алар алдыннан юл күрсәтеп бардың. Төнлә исә ут баганасы булып барыр юлларын яктырттың. Син Синай тауына төштең. Алар белән күкләрдән торып сөйләштең. Аларга гадел хөкемнәр, дөрес кануннар, әйбәт кагыйдәләр вә буйрыклар бирдең. Син аларга изге шимбәңнең барлыгын белдердең. Хезмәтчең Муса аша буйрыклар, кагыйдәләр вә кануннар бирдең. Алар ашыкканда күктән икмәк иңдердең. Сусаган чакларында таштан су чыгардың. Син кулыңны күтәреп, сезгә бирәм дип вәгъдә иткән җирне аларга үзләштерергә куштың. Ләкин кире беткән ата-бабаларыбыз тәкәбберләнеп, синең буйрыкларга колак салмады. Алар сиңа буйсынырга теләмәде һәм син күрсәткән могҗизаларны исләренә төшермәде. Алай гына да түгел, үҗәтләнеп кыллыкка кире кайтыр өчен үзләренә юлбашчы сайлап куйды. Ләкин син кичерүчән, кызганучан вә рәхимле, сабыр, түзем вә шиксез мәрхәмәтле Аллаһы. Син аларны ташламадың. Гәрчә алар үзләренә бозау сыны кыйып, менә бу безне Мисырдан чыгарган Аллаһы дисәләр дә, сиңа бик тә мәсхәрәле сүзләр әйтсәләр дә, гаят шәфкатьле булганга, син аларны шүлдә ялгыз калдырмадың. Көндез әйдәп барган болыт баганасы да, төнлә яктырткан ут баганасы да юкка чыкмады. Үгет нәсихәт бирсен дип син аларга игелекле рухыңны бүләк иттең. Авызларыннан маннаны өзмәдең. Сусауларын басар өчен су ишердең. Шүлдә син аларны 40 ел буена осырадың. Алар анда берниде мохтаҗлык кишермәде. Кигән киемнәре дә тузмады, аяклары да шешенмәде. Син аларга патшалыкларны, халыкларны буйсындырдың. Илнең һәр карышын бүлеп бирдең. Алар Хижбун патшасы Сихон җирен, Башан патшасы Ык җирен алдылар. Аларның нәселен күктәге йылдызлар санынча ишәйттең. Ата-бабаларына вәгъдә иткән җиргә алып килеп урнаштырдың. Алар шул җиргә килеп, аны биләп алдылар. Син шунда яшәүче Канганиләрне буйсындырдың. Халыкны патшалары белән бергә Исраилләр кулына тапшырдың. Һәм алар ни теләсәләр, шуны эшләделәр. Нығытылган шәһәрләрне вә уңдырышлы җирләрне биләделәр. Төрле мал-мөлкәт тулы йортларга, ташны чыгып ясаган су саклагычларына, Йөзем вә зәйтүн бакчаларына, исәпсез-хисапсыз җимеш агачларына хуҗа булдылар. Олар синең шексез игелекле булуың аркасында ашап ишеп тазардылар, рәхәт чектеләр. Ләкин тора-бара алар буйсынмас булып сиңа каршы баш күтәрделәр. Кануныңнан йөз шүйерделәр. Сиңа кире кайтарга үгетләгән пәйгамбәрләреңне үтерделәр, сиңа бик тә мәсхәрәле сүзләр әйттеләр. Һәм син аларны дошманнары кулына тапшырдың. Дошманнарының җәберенә түзә алмагач, алар сиңа ялвардылар. Ә син күкләрдән ак зарларына колак салып, шексез шәфкатьлелегең аркасында коткаручылар җибәрдең. Һәм алар халыкны дошманнан коткарды. Әмма тынычланып рәхәткә чыккач, алар янә синең күзеңә ятышсыз күренгән гамәлләр кылды. Син аларны кабат дошманнары кулына тапшырып, тегеләр халык өстеннән хакимлек итте. Ләкин алар сиңа тагын ялваргач, шексез шәфкатьлелегең аркасында агзарларына колак салып, син аларны коткарып калдың. Син аларны элеккечә кануныңны үтәргән дәдең. Ләкин алар тәкәббәрләнеп, боерыкларыңа ихтибар итмәделәр. Синең карар хөкемнәреңне үтәү аларга имин рәхәт тормыш бүләк итсә дә, шул карар хөкемнәреңне үтәмичә гынах кылдылар. Үҗәтләнеп, синнән йөз шиирделәр, сүзләреңә буйсынмадылар. Син аларны күп еллар сабыр гына көттең. Пәйгамбәрләрең аша үзеңнең рухың белән үгетләп, кисәтеп торсаң да, алар ихтибар итмәделәр. Шунлыктан син аларны шит халыклар кулына тапшырдың. Әмма үзеңнең шексез шәфкатьлелегең аркасында аларны тәмам кырып бетермәдең һәм ташламадың, чөнки син кызганучан вә рәхимле Аллаһы. И Аллабыз, олуг, кыдрәтле вә дәхшәтле, килешүгә тугры, мәрхәмәтле Аллаһы. Ашшур патшалары заманыннан алып, бүгенге көнгә кадәр патшаларыбыз вә башлыкларыбыз, руханиларыбыз вә пәйгамбәрләребез, аталарыбыз вә синең бар халкың башына төшкән бәлә казалар аз булып тыйылмасын иде сиңа. Безгә яза биреп дөрес эшләдең син, чөнки син тугрылык белән эш иттең, ә без яманлык кылдык. Патшаларыбыз вә башлыкларыбыз, руханиларыбыз вә аталарыбыз кануныңны үтәмәделәр. Аларга син биргән буйрык вә кисәтүләрне санга сукмадылар. Хәтта элек тә, үзләренең патшалыгында да син аларга биргән шексез вә уңдырышлы җирдә мул игелекләреңне кабул кылып та, алар сиңа хезмәт итмәделәр. Үзләренең яман эшләреннән ваз кичмәделәр. Инде менә хәзер без кыллар. Җимешләреннән, муллыктан файдаланыр өчен ата-бабаларыбызга син биргән җирдә кыллыкта яшибез. Кылган гынахларыбыз өчен ул җир хәзер үзенең мул уңышын безнең өстән хакимлек итәргә син куйган шит патшаларга бирә. Алар безнең белән вә мал туарыбыз белән ни теләсәләр, шуны эшлиләр. Без зур бәләгә тарадык. Менә шуңа күрә без язма рәвештә килешү төзибез. Һәм башлыкларыбыз, левиләребез вә руханиларыбыз аңа мөһерләрен сугалар.